Niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, äänessä yhä edelleen Teemu Laajasalo ja vieraana vuoden ensimmäisessä lähetyksessä Eija-Riitta Korhola. Kiitos, että täällä olet. Ja nyt me päästään tähän itse aiheeseen. Muutamia vuosia sitten, varmaan 4-5 vuotta sitten, mulle tuli tämmöinen niin kuin havainto, että onko niin, että kysymys tämmöisistä niin kuin lopun ajoista tai helvetin pelosta tai annihilaatioahdistuksesta, kaiken ikään kuin menettämisestä, nykyihmisille ei enää ikään kuin olekaan tämä niin kuin perinteinen helvetin pelko, vaan jotenkin tämä niin kuin ilmastonmuutoskeskustelu. Ja mä en ole päässyt tässä niin kuin sen pidemmälle, mutta nyt jossain kohdassa mä olen huomannut, että sinä olet. Mm. Eli sä oot tehnyt väitöskirjan ja kerronut vähän aluksi noin niin kuin niin kansantajuisesti kuin nyt mahdollista, että mistä sä oot tehnyt väitöskirjan ja mennään sitten tähän äsken sanottuun huomioon.
Mä oon tehnyt väitöskirjan, jonka otsikko suomennettuna on Kioton pöytäkirjan nousu ja tuho ilmastonmuutos poliittisena prosessina. Ja mä oon yrittänyt piirtää niin laajan kuvan kuin mahdollista ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta. Ja mä oon tehnyt sen laajan kuvan siksi, että minun mielestäni ilmastokeskustelusta puuttuu nimenomaan iso kuva. Ja osin ne ilmastotoimet, jotka on aika hurjia ja satojen miljardien niin kuin hintaisia, niin niiden minun mielestäni perustuu sellaiseen oletuksiin siitä, että mitä, kun ne on erittäin tehottomia, senkin mä kirjassani osoitan, niin, mutta se, että niitä tehdään, perustuu sellaiseen oletusten verkkoon, että tiedemiehet olettaa aivan liikaa poliitikkojen kyvystä toimia järkevästi ja poliitikot olettaa aivan liikaa tiedemiesten kyvystä kertoa, mitä pitäisi tehdä. Ja sen takia meillä on tullut tällainen häkkyrä, tällainen valtavan iso, vaativa ilmastonmuutoslainsäädäntö tai sitä koskeva lainsäädäntö. Mutta sitten meillä on myös tullut erittäin iso päänsisäinen maailma. Eli ilmastonmuutos on jotain paljon enemmän kuin tällainen fysikaalinen ilmiö, joka alkaisi pienellä i-kirjaimella. Siitä on tullut ilmastonmuutos isolla i-kirjaimella sellainen asia, joka on jo etääntynyt fyysisestä perustastaan. Siitä tuli pop-kulttuuria, viihdekulttuuria, siitä tuli muoti, siitä tuli ikään kuin joulukuusi, johon kaikki ripusti oman koristeensa. Ja aikoinaan, kun mä aloitin politiikassa, niin mä ihmettelin, että miksei ilmastonmuutoksesta puhuta, kun se on niin kuin ihmiskunnan vakavin uhka. Mutta tuli sekin päivä, jolloin mä huomasin ihmetteleväni, että miksei enää mistään muusta voida puhua. Tai mitä ei voi puhua mainitsematta ilmastonmuutosta.
No, mitä sä ajattelet tästä ajatuksesta, että jos niin kun vielä muutamia vuosikymmeniä kautta vuosisatoja sitten yksinkertainen kysymys oli ikään kuin tavallaan ahdistus siitä, että koskeeko pelastus minua, että voinko pelastua vai päädyinkö iankaikkiseen ikään kuin kärsimykseen tai tuhoon, siis helvettiin. Sitten kylmän sodan aikana olennainen kysymys on varmaan ollut siis niin kuin ydinsodan niin kuin lopullisuus, siis se ajatus siitä, että mitä jos niin kuin kaikki loppuukin siihen, että kaikki vaan lakkaa, kun täräytetään niin kuin oikein kunnolla ydinkärkiä. Niin onko tämä niinku tässä jatkumossa, siis onko tässä jollain tavalla niinku ikään kuin kysymys, nyt siis riippumatta näistä ikään kuin fysikaalisista faktoista, vaan nimenomaan niinku mielensijaisesta, sisäisestä niinku diskurssista, onko tässä ikään kuin niinku samasta asiasta, tai onko tässä niinku ikään kuin jatkumosta, jostain tämmöistä niinku eskatologisesta, lopun aikoja koskevasta niinku diskurssista?
Joo, sä et ainoa, joka on kiinnittänyt huomiota siihen, että tässä ilmastonmuutospuheessa on hirveän paljon uskonnollisia elementtejä ja eskatologisia elementtejä, eli apokalyptiikkaa. Se on ihan varmasti niin, että se tyhjiö, joka syntyi kylmän sodan loputtua, kun meillä oli pitkään aikaa sellainen maailmankuva, joka tarjosi halutessaan, kuka nyt minkäkin puolen valitsi, niin syylliset ja ja sitten sankarit. Ja kun tämä vastakkainasettelu meni pois, niin tarvittiin uutta. Ja tämä ilmastonmuutos isona tarinana, suurena kertomuksena tuli sen paikalle. Ja sitä varmaan edesauttoi esimerkiksi sellainen seikka, että George W. Bush otti etäisyyttä Kioton pöytäkirjaan ja USA ei päätynyt ratifioimaan Kioton pöytäkirjaa ja tuli tällaiset uudet sitten sankarit ja uudet roistot, niin kuin USA edusti ilmastonmuutoksen roistoa, niin siinä sitten alkoi olla sellainen valmis paketti. Ja luultavasti se täyttää meidän uskonnollisia tarpeita monellakin lailla siksikin, että ilmastonmuutos, kun maailmassa tapahtuu niin paljon kuitenkin onnettomuuksia pahaa, jolle me emme löydä mitään selitystä, niin me ei moraalista mieltä, siis ihmistä jotenkin helpottaa, että nyt meillä onkin sellainen, kun tapahtuu joku tulva, niin me voimme osoittaa, heristää syyttävää sormea, että tämä johtuu siitä ja siitä. Se vähän auttaa meitä maailmanselityksessä.
Niin ja sitten siihen tulee myös siis tämä niin kuin ikään kuin synnin kokemuksen ulottuvuus. Et voidaan ikään kuin sanoa, että et viime kädessä tämä palautuu myös ihmisen ratkaisuihin ja siihen, niin kuin, siihen sisältyy myös tämä niin kuin syyllisyysproblematiikka. Että et meillä on se tavallaan, niin kuin, että meillä on niin kuin perisynti, että me ollaan ikään kuin rakennettu jollain tavalla niin kuin tämmöinen elämäntapa, joka edesauttaa tai ruokkii tätä. Sitten on ne niin kuin tippuvat jäälohkareet, joita niin kuin katsotaan, jos on niin kuin täysin semmoinen niin kuin kontrollin menettäminen ja semmoinen niin kuin lopun ajan tunne. Sitten on vielä yläviistosta oleva papisto, joka on siis nämä ihmiset, jotka niin kuin profeetan omaisesti ilottomasti, fundamentalistisesti kertoo ja niin kuin esittävät sielun huolen, että miten te kaikki muut olette niin tyhmiä, että te ette tajua tätä, mihin tämä on menossa. No nyt tämä on vaan niin kuin havainto ja nyt mä en tiedä tästä niin kuin ikään kuin fysiikan näkökulmasta enkä ikään kuin tieteellisesti enkä teknisesti mitään ilmastonmuutosta. Nämä on vaan niin kuin ikään kuin faktoja, joista päästäänkin tähän kysymykseen, että mikä olisi vasta-argumentti? Voisiko vasta-argumentti olla se, että no joo, että se on ikään kuin eskatologista puhetta siksi, että se ihan aidosti myös on ikään kuin meidän eskatologinen niin kuin havainto, että näin tulee käymään, jos mitään ei muuteta. Mm. Mitä kriitikko sanoisi Eija-Riitta Korholalle?
No mä tosiaan tein sen havainnon, että ilmastonmuutoksessa on todellakin tätä, mitä säkin havaitsit, niin mä havaitsin sitä samaa, että siinä on paljon uskonnollisia elementtejä. Siinä on myös paljon uskonnollista käsitteistöä. Me puhutaan hiilisynneistä. Me viedään tämä hyvin henkilökohtaisen elämänpiirin puoleen. Ja esimerkiksi mä siteeraan mun väitöskirjassa tällaista kolumnistia Financial Timesissa, joka kirjoitti vuonna 2007. Sillä oli hyvin ankara otsikko John Keillä, että miksi vihreän lobbyin tulee suhtautua kuin uskontoon. Ja se hämmästeli silloin tätä samaa piirrettä, jonka hän näki ympäristöväessä ja ympäristöjärjestöissä, että ne on aika saamattomia tällaisten kriisien äärellä. Että on kuin ratkaisusta ongelmiin ei oltaisikaan kiinnostuneita, vaan paino pannaan parannussaarnaan ja katumusriitteihin. Että tähän selvästi on niin kuin kulmaksi otettu tämä henkilökohtaisen elämän punninta ja tarkkailu. Koska mehän voitaisiin ihan tosissamme vakavissaan satsata päästöjä vähentävän tehokkaan teknologian etsintään. Mutta esimerkiksi ympäristöliike ei ole siitä kovinkaan kiinnostunut. Niitä kiinnostaa enemmän sellaiset niin kuin elämäntapaan liittyvät jutut ja tällaiset niin kuin pienempi ruohonjuuritason näpertely. Äskettäin esimerkiksi metsäprofessori Pekka Kauppi totesi, että me voitaisiin hyvinkin ratkaista tämä koko ongelma aika lailla niin kuin metsittämisen avulla. Mutta se ei tunnu kiinnostavan, koska siitä puuttuu tämä tällainen jännitys ja uhka, mikä tähän liittyy.
Mitä Eija-Riitta Korholan kriitikko nyt sanoisi sinulle? Sun täytyy nyt itse olla sun oma opponenttisi sen takia, että tässä on toinen tyhjä tuoli ja muuten joku syyttää, että täällä Radio D:llä harjoitetaan ilmastonmuutos epäilevää propagandaa. Mitä sun kriitikko sanoisi tuohon? Hahmoterapian keinoin. Sä voit ajatella, niin, että tässä olisi nyt joku, jolle sä olisit juuri sanonut tuon äskeisen lauseen. Mikä se vastine olisi?
No se kriitikko sanoisi, että ilmastonmuutos on vakava ongelma ja sen eteen pitää niin kuin puhua jopa alarmistisesti, jotta ihmiset heräisivät siihen ongelmaan. Ja tämän ongelman vähättely tulee hyvin, hyvin kalliiksi. Joo, mä sitten sanoisin sen, että mä vastaisin tälle näin, että mä haluaisin niin kuin kysyä, ketkä vähättelee, että nämä meidän nykyiset ilmastopoliittiset toimet nimittäin herätti mulla tämän kysymyksen. Että meillähän on sellainen ilmastopolitiikka, että harva tajuaa sen, että meillä on siis kaikki vielä tajuu sen, että globaalisti päästöt on kasvanut, mutta ketkä tajuaa sen, että Euroopassa päästöt on myös kasvanut. Että me ollaan vähennetty tuotannon päästöjä, leikattu, koska ilmastopolitiikan kriteerinä on tuotanto, mutta vastaavasti sitten me tuodaan entistä enemmän EU:n ulkopuolelta tuotteita ja jos otetaan huomioon kulutus ja näin ollen kokonaispäästöt, niin näiden satoja miljardeja maksaneiden ilmastotoimien aikana päästöt onkin kasvanut. Eli meidän päästövähennys on, sen on niin kuin nollannut, meidän kotoperäiset vähennykset on nollannut tämä lisääntynyt tuoti.
No mitä sä ajattelet tästä näin, tämä palautuu nyt vaan tuntumaan eikä fakta, mutta mulla on sellainen tuntuma, että onko kuitenkin niin, että tässä keskustelussa niin sä oot vähän yksin. Tai ton tyyppiset näkökulmat jollain tavalla ainakin jäävät jotenkin ikään kuin sen huoli- ja ahdistusdiskurssin alle. Onko se niin kuin salaliitto vai onko se niin, että ihmiset ei ole ikään kuin ymmärtänyt sitä vai onko mun tulkinta vaan pielessä?
No mä oon ollut monta vuotta yksin. Kun mä aloin reilut kymmenen vuotta sitten varoittamaan sitä kollegoita siitä, että nämä meidän ilmastotoimet ei ole tehokkaita. Ja kun Kioton sopimus astui voimaan, niin sinä päivänä mä annoin haastattelun telkkarissa ja sitten laitoin lehdistötiedotteen, jossa mä sanoin, että tämä voi olla ihan symbolisesti hyvä ele, mutta tämä tulee kasvattaa päästöjä. Ja siitä lähtien mä oon todella niin kuin kiinnittänyt huomiota siihen, että meillä on sellainen strategia, joka on vaan teoriassa näyttävä, mutta käytännössä tehoton, niin minusta se muistuttaa tietynlaista niin kuin uskonnollista riittiä, jossa ei tarvi, ja nyt tämä täytyy kuulla oikein, että mä en suhtaudu halveksivasti uskontoon, mutta me tiedämme kaikki, että voi olla sellaista uskonnollisuutta, jolla ei tarvi olla minkäänlaista suhdetta todellisuuteen eikä todellisiin tapahtumiin. Ja minusta tämä alkoi vaikuttaa siltä. Ja mä oon halunnut kritisoida. Ja sen takia mä katsoin, että tällaisen ison kuvan piirtäminen on välttämätöntä, koska mä liikun itse tieteen ja politiikan välimaastossa.
Rakkaat Radio D:n kuuntelijat, nyt meidän on pakko pitää pieni tauko tuossa välissä. Eija-Riitta Korhola jatkaa hetken kuluttua.